galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimco ah bisha juulay ee sanadka 2023 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo eegaysa xasuuqa suudaan, dacwad ogaha guud ee maxkamadda dembiyada dagaalka ayaana sheegay in xafiiskiisa uu baarayo 78 qof oo ku aasay xabaalo wadareed. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka.
madaxweynuhu si daacad ah oo wuxuyeeday kalaynila iniyada ayuu arrintaas uga hadlay iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo sabadaas axsan tahay ee ma ahayn hadda nin isaga tadadiisu meel ku kirkiran doonaba ekay wuxuu u ekaa nin haddii la wada tashado oo la isqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato wixii uu ku khalday yahayna ka tanaasula.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa ku eedeeyey hogaamiyihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo joseph kabila inuu gabaad siiyey maleeshiyada daacish una ogolaaday inay ka faa'iidaystaan macdanta iyo alwaaxda ayna dhaqaalo ka heleen u adeegsiga inay ku dhisaan awoodooda. jabhad horey fadhigeeda u ahaa uganda ee a d f oo baayaco la gashay kooxda daacish 2019 ayaa muddo sannado ah ka howlgalaysay keymaha dalka dariska ah ee congo iyadoo fulinaysa dilal ka dhan ah ciidamada ammaanka iyo shacabka. bishii tagtay maleeshiyada kooxda ayaa u gudubtay xuduudda uganda waxayna weerareen iskuul iyaga oo xasuuqay 24 qof oo badankood ahaa caruur, qaarkood ayaana nolosha lagu gubay. museveni ayaa khudbad uu jeediyey khamiistii ku sheegay in a d f ay awood u yeelatay inay isku ballaariso oo saldhigyo ay ka samaysato bariga congo xilligii dowladdii kabila. wuxuu intaa ku daray in kabila oo ay taageerayaan jilaayaal gobolka iyo dibadda ah uu jabhadda a d f deganaansho bilaash ah ka siiyey waqooyiga kivu iyo turi. kooxda ayuuna sheegay inay qodayeen macdanta islamarkaana ay iibsanayeen alwaaxda iyo miraha qaxwada, sidoo kalena lacaga baad ah ay dadka ku soo rogeen. sanadkii 2021 uganda oo fasax ka haysata hogaamiyaha congo felix tshisekedi ayaana howlgal militari ka bilowday congo si laysugu dayo in laga adkaado maleeshiyadaasi. mucaaradka dalka kenya ayaa mar kale wacad ku maray inay dhigayaan isu soo bixii ugu weynaa ee saddexaad, kaas oo ay isugu soo baxayaan taageerayaashooda si ay dowladda cadaadis ugu saaraan kadib markii magaalooyinka waaweyn ee kenya ay ka dhaceen mudaaharaadyo kale oo rabshado wata, kuwaas oo ay ka dhasheen dhimasho, dhaawac iyo burbur hantideed iyo sidoo kale qalalaaso uu dalkaasi galay. ayaa mucaaradka weli waxa ay wadaan abaabulka dibadbaxyada looga soo horjeedo cashuur kordhinta ay dowladda samaysay, sare u kaca maciishada iyo cadaadis dhaqaale. baaqa banaanbaxa saddexaad ayaana imaanaya iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ay shalay sheegtay in la xiray in ka badan 300 oo ruux oo uu ku jiro xildhibaan kadib rabshadaha iyo isku dhacyada dhex maray booliska iyo dadkii banaanbaxayay. waxaana sidoo kale ay sheegtay inay dhinteen ilaa iyo 7 qof iyadoo booliskana loo jeedinayo eeda ah in dadka ay u isticmaaleen gaaska ilmaysiinta gaar ahaan meelaha iskuulada ee caruurta ay ku badan yihiin. Dowladda Siriya ayaa ogolaatay in xuduudeeda ugu weyn ee ay maamusho laga gudbiyo gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee la gaarsiinayo dadka ku dhibaataysan aagga ay gacanta ku hayaan mucaaradka ka soo horjeeda dowladda iyadoo dib loo furayo marinka xirmay kadib ismarwaagii golaha ammaanka sida uu xalay sheegay Basam Sabaq oo ah danjiraha Siriya u fadhiya qaramada midoobay. Sabaq ayaa warbaahinta u sheegay in Dimashq ay qaadatay go'aan madax bannaan oo muddo 6 bilood ah ay ugu ogolaanayso in gargaarka ka imaanaya Turkiga laga gudbiyo marinka Bab al-Hawa ee waqooyi galbeed ee Siriya kaasoo xalay dhaqangalay. Wuxuu intaa ku daray in warqad uu go'aankaasi ku cadeynayo uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo sheegay in go'aanka furitaanka marinka qaadatay dowladda Siriya kadib markii 15 xubin ee golaha ammaanka ay isku raaci waayeen in dib loo furo jidbiyoodka. Qaramada midoobay oo soo dhaweysay go'aanka ayaana sheegtay in dadka badan 4 milyan oo ruux oo ku sugan waqooyi galbeed ee Siriya ay si daran ugu baahan yihiin gargaar cunto, biyo ay cabaan, dawo iyo adeegyada kale ee aasaasiga kuwaas oo meesha ka baxay tan iyo markii ay qaraxday colaadda Siriya oo galaafatay in ka badan 500,000 oo qof islamarkaana ay malaayiin kale ku barakaceen. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u soo jeediyay kooxda calooshood u shaqeystayaasha ee Wagner fursad ay ku sii dagaalami karaan kadib markii ay fashilmeen weeraradoodii ka dhanka ahaa xukuumadda Moscow. Putin ayaa fursadda ku soo bandhigay kulan uu dhowr maalin la qaatay saraakiisha Wagner, laakiin wuxuu soo jeediyey in kooxda ay yeelato taliye cusub islamarkaana meesha laga saaro hogaamiyahooda ay saaxiibka dhow ahaayeen ee Yegnev Burgozin, kaas oo hadda aad ay isugu dhacsan yihiin sida uu qoray wargeyska Kommersant ee caanka ka ah dalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka ayaa horey u sheegay inuu baabi'in doono kooxdan, laakiin saacado kadib ayaa heshiis la gaaray heshiis dhigaya in taliyaha Wagner Burgozin iyo qaar ka mid ah saraakiisha iyo maleeshiyadiisa ay tagaan Belarus oo daris la ah Ruushka. Kremlin ayaa toddobaadkan sheegay in Putin uu wadahadal la yeeshay 5 taliye oo Wagner ah kulan dhacay 29 Juun oo ku beegnayd 5 maalin kadib kacdoonka, kaas oo ay dib ugu xaqiijiyeen daacadnimada ay u yihiin Putin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dacwad oogaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa Khamiistii sheegay in xafiiskiisa uu baarayo warbixinada sheegaya in 78 qof laga helay xabaalo wadareed ku yaala gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka dalka Suudaan. Warbixin ay arrintan V O A ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cidlanur.
Dacwadooga Kariim Khan ayaa u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo I C C ay leedahay waayo aragnimada baaritaan ku socda dembiyo laga geystay Darfur, isla markaana ay eegayso xasaradaha laga sameeyey aaggaasi tan iyo markii uu halkaasi ka bilaabmay 15-kii bishii Abriil ee dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba ciidamada kale sida militariga u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo R S F. Dacwadooga Kariim Khan ayaa sheegay in haddii horaada lagu celceliyey ah yaaray dib u dhicin ay macno uunu leedahay ayay tahay in ay hadda macno u yeelato dadka reer Darfur ee ku soo noolaa obaati la'aan, xanuun iyo weliba nabarrada ka soo gaaray dagaalkaasi u socday ilaa 20 sano. Waxaa jiray warbixinno dhowra oo la xidhiidha tacadiyo ka dhanaa dadka rayidka, gaar ahaan galbeedka caasimadda gobolka Darfur ee Aljaniina. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jiraan cadeymo lagu kalsoonaan karo oo ah in xoogaga gurmadka degdega ama RSF iyo maleeshiyo gacansaar la leh ay mas-uul ka yihiin xabaalo wadareedkan la helay. Dacwadooga Kariim ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay muujiyaan wax ka badan hadal iyo weliba ballanqaadyo. Waa ay u baahan yihiin inay muujiyaan ficil la taaban karo. Arrintanna uu leeyahay inay ka go'an tahay ee balse aanay ahayn keliya adkaynta iyo weliba waxtarka baaritaanka. Xataa haddii buu yidhi waaran qabashada loo soo jaro oo ay garsoorayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ahi ay eegaan codsiyada loo soo dhiibtay oo ay dalbadaan waaranada qabashada, balse loo baahan yahay buu yidhi in cadaalad rasmiya laga arko si runta looga sooco khiyaaniga, isla markaana kalsooni loo siiyo dadka reer Daafuur in noloshooda ay macno u leedahay qof kasta. Sannadkii 2005 ayaa golaha uu gudbiyey xaaladda gobolka Daafuur ee Suudaan maxkamadda uu fadhigeed yahay eeg, iyadoo la bilaabay baaritaan dembiyo xasuuqa, kuwa ka dhanaa bini'aadamnimada iyo weliba dembiyo dagaal. Dhowr qof ayayna maxkamaddu dacwad ku hurtay, kuwaasoo uu ku jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir, kaasi oo xukunka laga tuuray sannadkii 2019. Waxaana maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ay al-Bashiir u jartay 2 waaran oo lagu soo qabanayo oo ay ku jiraan eedo ay ka mid yihiin xasuuq iyo weliba dembiyo dagaal, wana uu weli gacantooda ka maqan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi dhegeystayaal. Waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in magaalada ay dayacan tahay isla markaana aanay haysan adeegyada aasaasiga u ah bulshada. Gudoomiyaha degmada oo dadweynaha la hadlaya ayaa sheegay in Jalalaqsi aanay helin xuquuqdii ay ku lahayd dowladda Soomaaliya iyo tan maamulka Hirshabeelle. Wariyaha v o e ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ujeeddada shirka ayaa ah sidii bulshada iyo maamulka degmada Jalalaqsi ay uga wada shaqayn lahaayeen amniga guud ee degmada. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka degmada Jalalaqsi wax badan oo kaalintii dowladnimada ay ka maqan yihiin.
Midda dowladnimada, xamintii dowladnimada nagu xoojinaysa hadday saldhig tahay iyo hadday xafiisad degmo tahay iyo waxaas aan naga maqan, laakiin bulshada reer Jalalaqsi qalbigay qabaan niyadda waa ka taageersan yihiin dowladnimada. Waxaa ka maqan waxaa waaye baahidii dowladda ay lahayd oo baahidii dowladda maqan maahane bulshada kaalinteeda way u taadan tahay. Hadday amni tahay way ka shaqeeyaan, hadday kubad tahay way dheeraan, laakiin meelay ku cayaaraan ma haystaan oo ma haystaan garoonkii sportiga iyo waxaa ma haystaan daryaal ma haystaan. Gabdhaha hadday hadda dhalaayaan waxaa waaye lacararkoodu waxuu noqonaa jowar iyo meelahaas in lala aado baxay dhiigbax ugu dhintaan. Kii degmada Jalalaqsina wuu duusan yahay waa eber. Midka kale isaga waxbarashada xaggeeda waa ka nidanaa iskoolaadkayn waa aragtay si duusan yihiin. Midka waraxsanna waa baaba oo qarxiyaa ku dhacay.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shirka ka qaybgalaya ayaa waxa uu sheegay in degmada Jalalaqsi ay ka jirto baahi xoog leh oo dhinaca adeegga dowladnimada ah, kan maamul ahaanna ay ku howlgali doonaan buuxinta adeegyada dadka deegaanka ka maqan.
Degmada Jalalaqsi maamulkeedii shacabka iyo dowladnimay rabaane aa laga soo gaaro waxyaalaha horumarka ah oo ka jira deegaanada. Annaga ka dowlad ahaanna hadda qaybta ah wakiilkana arrimaha gudaha waxaan la shaqaynaynaa maamulka, waxaan kala shaqaynaynaa waxyaalaha horumarka u ah deegaanada. Maalmihii ugu dambeeyey shir dhaqan aan ku qabanay magaalada soo dhoweyna nala sameeyey, waana la garab taagnay, waana lala shaqeeyey, natiijo hordhacaana ka gaarnay oo labadii beelood inay isfahmaan. Magaalada markii ugu dambeysay iyo maanta lagu wejiyey leedahay wejiga ay maanta leedahay waxa waa inaan shababka laga cabsanayn weji kalaa jira oo bulshada laga rabo. Magaaladan geedka caligaroobka ha qabsaday qof walbana wadada meesha ku aada ka jiro, iyo weli waxaan u malaysaa xoogaa in culas intranacayda nabadilka ahay gabdhaha waxay u baahan yihiin in loo sameeyo xafiiska haweenka maamulkuna uu siiyo doorkooda degmada xaquuqda ku leeyahay in la siiyo. Dhalinyarada sidoo kale gudoomiye degmada Jalalaqsi waxaan kugu ammaanaynaa hadda bulshada waa wada joogtaa, inta aada joogtaan hadda laguma kala tegin oo waa la isla jiray.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorsheynayaan degmada Jalalaqsi inay yeelato golo deegaan, dadkuna ay iyaga isdoortaan.
Balaba doorasho in deegaanada laga qabto. Halkan waxaan sameynaynaa golaha deegaanka 2020 xubnood waaye iyo buu door ay ku leeyihiin dadka degan deegaankan oo dhaba soo galay. gudoomiyaha degmada halkan fadhiyo isagoo ah gudoomiyaha degmada ahna duq magaalada doorasha laga dhigayaa waa loo codaynaa waa la dooranaa qof kasta oo kalsoonitiisa uu ku imaan doona insha allah meesha dooqada weyn so taas diyaar rubitii
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faafidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya oo muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
shirkan oo soconaya labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu muqdisho kula qaatay madaxdii hore dalka uu soo maamushay shirka lagu casuumay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya guddoomiyaashii hore ee baarlamaanada ra-iisul wasaareyaashii hore iyo siyaasiyiin kaleoo dalka xilal ka soo qabtay ayaa si gaara diradda loogu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaanna midda doorashada siyaasiyiin u badan kuwii xilka kula loolamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hor yimida go'aankii ay soo saareen golaha wata shiqran bishii may ee la xiriiray jihaynta nooca doorashada ilo muhiim ayaa u sheegay v o a inta shirku socday si weyn hogaamiyaasha qaarkood ay kaga biyadiidanaayeen meelmarinta go'aankii siyaasadeed ee golaha wata shiqran muqdisho ay ku gaareen kaasoo ay ka maqneeda maamulka puntland waxyaabaha sida gaarka diiradda loogu saaray shirkao siyaasiyiinta kaloor ay ka hor yimaadeenna waxaa ka mid aheyd nooca doorasho ee dalka nooca duulanimada soomaaliya ee noqonayso wax ka beddelka dastuurka iyo midaynta mudaxileedka yaadaha dowladda shirka ayaana shalay gelinkii dambe ku soo gabagaboobay hoteel ku yaalla gudaha garoonka adcadde mana jirin warmurtiyaad ee wada sararaan dhammaanka qaybgalayaasha waxaase markii shirku soo dhammaaday kadib saxaafadda la hadlay afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale
waxaa maanta soo gabagaboobay oo magaalada muqdisho ku soo gabagaboobay kulan wadatashi oo socday laba maalmood oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud uu ku marti qaaday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka horay uga soo shaqeeyey kulanku waxa uu ku bilowday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahad celiyeen dhammaan mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay runtiina ay muujiyeen in wadatashiga noocan oo kale ah uusan dalka horay uga dhicin qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah kow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan midaynta muddaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo ugu dambayn lambar lix habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka haddaba waxaa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wadatashadu ay socdaan kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba oo ay tahay sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hannaanka dowladdhiska soomaaliya iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee soomaaliya ay la wareegaan amniga kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowladdhiska soomaaliya ee soo socday wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan galabta maahan kii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulamo iyo wadatiisiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeenna Soomaaliya.
intaas kadib ayaa la xiriiray gaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud si aan wax kaga weydiina bal go'aanada ka soo baxay shirka iyo waxyaabihii laga wada hadlay inay noqdaan kuwa miro dhal ah maadaama muddo laba maalmood madaxweyne Xuseen Sheekh Maxamuud uu shir la lahaa hogaamiyaasha lagu cusubay Muqdisho.
Abdulqadir waa mahadsantahay sidoo kale dhegeystayaasha v o ebas ama shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya odayo Xuseen Sheekh Maxamuud uu kula tashanayay madaxdii qaraa dalkan soo martay iyo siyaasiin ayaa dal aan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diiradda saarayay oo looga hadlayay arrimaha masiiriga ee dalka ee socda oo ay dhibaatana ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada dalaysirka dastuurka iyo heshiisyada lala wadata sheekadan ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodna ay walaac soo saareen muddo sii horeysay. Marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood waxaana ka soo baxay mataqaanaa is-afqarad iyo in ma aragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanayso oo baadam ka mid yahay lasla caado ayaa waxaa markaa sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laysla afkartay baarlamaanka insha allah loo diri doonaa.
hogaamiyaasha lagu casuumay shirka labada maalin ka socda Muqdisho waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Doctor Cabdiweli ayaa weydiiyey bal waxyaabaha sida gaarka shirka diiradda loogu saarayay iyo iyaga go'aankooda siyaasadeed ee la xiriira waxyaabay ka biyadiidanayeen maadaama xilli hore ay ka hor yimaadeen go'aankii golaha wata sheekaran ee la xiriira jihaynta doorashada Soomaaliya.
Qayr waa mahadsan tahay shirka waxyaab badan baa lagaga hadlay. Waa la socotaayo waxaa jiray shir wadasha watashiga dhalanka oo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada ay isku arkeen. Waxaan u maleynayaa bil iyo xoogaa ka horbay ahayd. Waxaa ka soo baxay waxyaaba badan oo isbeddel xoogna ku sameynayay dastuurka iyo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Waa la socotaayo dad badan siyaasiyan aanu aan ka mid ahay arrintaas falcelin baa ka soo bilmay ah in waxyaaba wax badan oo ku jiray yani go'aamada ay gaareen wadasha wadatashiga qaranku in aysan ahayn wax waqtigan hadda ah laga yaaba in caqabad ku noqoto geeddi-socodka dowladnimada Soomaaliya. Dabcan marka fikirka meesha ku yaalay oo isku raacayeen madashu fikir ka duwan ayaanu u qabnay. Kumaasiyan madaxweynuhu inuu nagu casuumo shir wadatashi annaga nagu yeero iyo odayaal kale oo iyaga laftigoodu fikirkooda fikir qaba kadaba arrimaha noocaasa laga yaabo ka aan qabno mid ka duwanayana inay qabaan. Markii la soo yimaado la wada hadlo qof walba fikirkiisa uu keeno miiska dabadeedna waxaan isleenahay Soomaali dan bay u tahay meeshaan deer qofna muugtahay dan shaqsi isagu gaar u leeyahay ama dan qof shaqsi oo kale gaar u leeyahay laga shaqayn maye dan Soomaaliyeed oo mustaqbalka iyo future generationska amase jiilasha soo socda ee Soomaaliyeed wax u dan ah haddana dan u ah mustaqbalkana dan u ah laga wada hadlo ayna ka soo baxan shirka.
Inkastoo go'aanadii madashu cabbay dalkan uu doorasho qof fiican aado maarata laba xisbi siyaasadeed iyo arrinta ra-iisul wasaaraha marka adinka talada kabtiin hadda laga wada hadlayo ee adunka Cabdulleen is leedahay danta Soomaadu way ku jirtaa maxay tahay
dabcan arrinta ku saabsan doorashada qof walbaaba doorasho cod iyo qofu meeshu la socda weeye in laga baxo 4.5 in dadku ay codkooda ku gooyo dadku inay doorasho aadaan isu soo doortaan loo dooran karo waxyaabaha dastuuriga oo qofku muwaadinka xaq u leeyahay weeyaba taa argument ku taa maaha laakiin waxaan ismaayaa qaabka doorashada loo qaadayo proposal-ka dowladdu ay samaysay council list miya mataqaana open list ba ma proportional ba ma single xaliyaado consultancy miya
kan dowladdu waadaa daban karo
listka yaani su'aalaha waddu cala dugsha faham waxa weeye oo the council list ah list xiran xal doorasho deegaan waxyaaba noocaas ayaa wax laga ka yimid su'aalo tira badan masalan qofka dowladleeya marka leeyahay xal doorasho deegaan waxaa la rabaa qofka yani xildhibaanka ahay in uu matalo deegaan iyo dad marka lama oran karo marka xal doorasho deegaan dadka dalka Soomaaliya laga qabanaya lama oran karo tamarka waxyaabo noocaas waa laga kaba laakiin doorashada in la is doorto oo wafka xilbaata la soo doorto yani waa wax la isku raacsan yahay waaye laakiin qaabka iyo falsafada iyo nooca way wax la isku hayaa arrinta ku saabsan in la bedelo systemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne ibraahim xiliyeen laftooda doon badan baan ku qabnay waxyaabaha laga wada hadlayay kamid ahayd marka anagu waxa qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah in yani madaxweyne uu yeesho constitutional powers awood constitutional oo fiican oo hadda mathalan sida suulka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibirka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqdayey marka sidoodana yani dhisidda constitutionka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay marka wax saa lagu bedeli karo overnight
arrinta dib u eegista dastuurka oo dowladdu inay ku dhiiranayso luuqato oo aada isha loogu hayo maxaad ka aaminsantihiin waxaad qabtiin baarlamaanka loo daayo ma arrinta dastuurka aada isha loogu hayo maxay kula taatalanaa
dabcan arrinta maadaama shir laftigeeda waxaa shirku hadlarabaa inuu yahay consensus mathalan waa la socotaa budlar oo muhiim ah waa ay ka maqleen shirka oo kuma aysan jirin taa laftigeeda waxay duraysaa wixii kasoo baxay madasha wadatashiga qaranka bay aada u duraysaa marka waxaan rabaa soomaali madaxweyne heshiisa yani leeshiisa marka soomaali wada heshiisa rabnaa oo mad meel uwada socota oo mid ah oo meel wada jeeda ayaa bulgoor ku gaari karaa laakiin su-aal kala qaybsan maya arrinta ku saabsan marka dastuurka dastuurka siisa horta waa living document waxaana waa laga bedeli karaa oo dee mataqaanaa laakiin dastuurkana horta wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid dhamaystiran oo yani hadda provisional buu ahaa laakiin waxa ku qoran gudihiisa in laga shaqeeyo waxa laga badbedelo ayaa loo baahan yahay maahane dee fikrado cusub iyo dastuurka ilaa waa noo dhisan yahay dhamaystirkiisa waxyaaba yar kaa ka dhimanaa in la dhamaystiraya laakiin gebigiisaba in la bedelo waxyaabihii taabanayay awood qaybsi waxyaabihii taabanayay maxaa la yidhaahdaa awoodaha yani golaha wasiirada iyo council of ministerska iyo madaxweyne yani wuxuu noqonayaa haddii la yidhaahdo hadda taa la qaato isbedel guud oo aada u weyn lagu sameeya dastuurkii waana wuxuu noqonaya marka dastuurka laga bedelama noqonaya wuxuu ekaanaya dastuur cusub hadda la bilaabayo taasnaa saxma dastuurka waxaa la soo waday ilaa chaartarkii waqtiga carta ilaa hadda shaqo badan baa gashay naqaalo badan baa galay marka waxaa loo baahan yahay in isaga lagu dushaxo waxyaabaha yararka u baahan yahay oo waxaa layhahda contentious issueska dib loo dhigay in laga bedelo laakiin waxyaaba badan ay hadalinaya muran xoog leh in laga dhowro ayaa nuug jaaray marka waxyaabahaasoo dhan aa meesha laga hadlaya kamid tahay inaan ka hor dhaca ma rabo laakiin fikirka fikradawaashaha meesha la geeyey kaas weeyey
rajeynteleeg baad qabteen ra-iisul wasaare soomaalidu aada baa isha loogu hayaa waqti horey doonto bilaabatay haysada siyaasadeed marka u weynaysaan wada hadlaysaa madaxweyne xasan musharaf intaad meel baad ku wada jirteen maxay rajadu kula muuqata
wallaahi aada bay anigu maalinta kuwaad baa dhammaatay runtii aada iyo aada baa jawigu u ah positive aada u wanaagsanaa madaxweynuhuna si daacad ah oo riyadii kana niyada ayuu arrintaas uga hadlay oo waxa uu qabo iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo sida ulaa faxsan tahay ma ahayn hadda nin isaga taladiisu meel ku kirkiran lama ekayn wuxuuna u ekaa nin haddii la wada tashado oo la isqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato wixii uu ku khalday yahayna isagu ka tanaasula oo tala wanaag
agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud ayaa u sheegay v o a in ujeedka shirku ahaa in la dhegaysta talooyinka siyaasiinta wuxuuna intaasi ku dara hadda in go-aanada siyaasadeed iyo heshiis walbee la gaarahin uu yahay inuu mari doono hay-adaha dowladda oo la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya agaasimaha madaxtooyada oo v o a da siiya wareysigan gaarka ayaa si gaara uga hadla bal waxyaabaha filla soomaaliya ay rabta markay timaado shirkan iyo meesha loo socdo
maadsan tahay sidoo kale dhegeystayaasha v o a da asaama shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya odane xasan sheekh maxamuud uu kula tashanayay madaxdii hore dalkan soo martay iyo siyaasiin ayaa dabcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diirada saarayay oo looga hadlayay arrimaha maseeriga ee dalka socda oo ay mataqaanaa ka mid tahay arrinta la dagaalanka argixisada dabaysirka dastuurka iyo heshiisyada golaha wadatashiga qaran ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodla ay walaac soo saareen muddo fiiqraysay marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood waxaana ka soo baxay mataana is-afgarad iyo in ma aragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanaysa oo baarlamaanku ka mid yahay laysla aado ayaa waxaa marka sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laysla afgartay baarlamaanka insha allahu loo diri doonaa.
Maxaa laga bedelay tabashadii ay qabeen iyo go-aanadooda u diideen? Hadda maxaa laisla qaatay?
Dabcan broseskan wuxuu ka mid yahay la tashyada dowladdu ay la sameynayso dhammaan dadka oo danayaasha Soomaaliya ah. Nidaamkan wuxuu adeegaa waa la socotaa balaysarka dumarista suuka ayuu adeegaa. Qodobadu iib ah adyaagta oo kaawa dadka qaran ay wada hadallaha galeen marka kuwaas ayaa ugu muhiimsanaiyo aragtiyo gaara ka qabeen. Wax badanna waa lasii dhartiyey, wax badanna waa dhiman yihiin. Kulamo kale iyo hay-adaha dowladda uu baarlamaanka ugu horeeyay ayaa lagu
qabay. Laakiin wuxuu ugu waaweynaa la isku haystay ay ka mid tahay in hanaanka doodis wax laga bedelo oo arrinta ra-iisul wasaaraha arrinta la xiriirtay doorashada xoran ee close listiga loo yaqaan doodihii waaweynaa ay qabeen ma laga wada hadlo? Hadda ma laskaga soo dhawaaday?
Waa laga wada hadlay, waa la dooday, aragtiyo staffs fiican eeyey. Sida aan sheegayna dabcan markaana qaban doonta ma baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay kusoo gabgaboobi doontaa, laakiin qodobqodobaa loo dulistaayey meelaha ay tabashada ka qabeen waa laska qanciyey. Waa aragtida la isdhaafsaday siday aaminsan yihiin sida markaan dowlad federaal codsujeedinteedii loo tabtay kula wada tashiga qaranka ayaa la isdhaafsaday aragtiyo. Kadibna haddee doodda iyo marka natiijada ka soo baxdo waxay noqonaysaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya talooyinkaas loo gudbiyo.
Ma isleedihiin federaalka Soomaaliya ujeedkii shirka waad gaarteen mar hadduusan jirin war muftiyaad la wada safeexay oo talo ay u muuqatay inay ahayd inaad bal dhegaysanayseen? Ma isleedihiin ujeedka kulankii uu mira dhalay oo waa lagu guulaystay?
Ujeedku wuxuu ahaa si guudba dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in maaragtay dowladdu ay dhegaysato, xogo ay mataana kala qaataan dowladda mataana waxqabadkeeda iyo caqabadaha ay tahay ayaga naftooda inay qayb ka xalliyaan ayaa loo sheegay. Talada ay hayaanna waa laga dhegaystay, dowladdana way tixgelinaysaa, baarlamaankan mataana dabcan rajeynaya inuu tixgeliyo isagana. Marka natiijadii kulanka oo ahayd Soomaali heshiis ah oo aragti isdhaafsanaysa oo arrimaha matalaba dalka wada tashanaysa waa la gaaray. Macnaheedu ma ahan marka in wax walba had la soo qaadayna la iska afgartay, kulamo kale oo badan ayaa dhiman oo laga doodi doono arrimo kale iyo kuwa hadda naftooda qaybo lagu dhammaystiri doono. Laakiin mabda'iyan waa dad socdoon oo iskuliyad fiican oo islaam xaadanaya oo waxyaabaha jira mataana si isdhow ah uga doodaya madaxda qaranka iyo madaxdii hore. Waana la iska in lasii wado kulamada noocan oo kale ah. Waa dabcan mataana in bay-a wada hadal oo siyaasad furan oo maaragtay madaxda qaranka ay fureen oo una adeegaysa mabda'ii Soomaaliya heshiisa ayuu qayb ka yahay, waana guul ayuu ku soo dhammaaday.
Siyaasiyiinta ka qayb gala labadii maalmooda lasoo dhaafay shirka ayaa yeela ii sheegay in waxyaabihii laga wada hadla laisku gartay. Wasiirkii hore maaliyadda Xuseen Cabdixanan ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta shirka lagu casuubay ka qayb galay, wuxuuna iga warramay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka diiradda lagu saaray iyo fahamka la gaaray.
Shirka waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa arrimaha dimuqraadiyeynta, in dalku hibsado doorasho qof iyo codeyn la gaarsiiyo, in go-aanadii madasha qaranku ka soo baxay se ugu dhaqangalaan qodobo badan oo dastuurka dastuur ee ku jira in habraaca dastuurka loo soo maro, iyo in dalku mustaqbalka uu halka uu taagan yahay hore uga dhaqaaqo waxyaabahaas.
Waxyaabihii ugu waaweynaa arrinta la xiriirtay doorashada liiska horena close listiga, in dalku noqdo maaragtay laga guuro baarlamaanka, iyo dooda la xiriirtay in dastuurku wax laga bedelo. Maxaad ka wada hadasheen oo lagu heshiiyey?
Baarlamaanka lagama guurayo, baarlamaanku wuu jirayaa. Dastuurka waxyaabaha laga bedelayo waa wax la xidhiida isla isaga loo marayo oo uu ogol yahay. Marka dastuurka haddii wax laga bedelayo guddi dastuur oo labada aqal ka kooban iyo baarlamaanka ay soo marayaan, qodobada dastuuriga aan soo jeedin oo dhan waxaa lagu heshiiyey in lagu noqdo dastuurka oo habraaca dastuurka la soo maro.
Dad badan baa ku dhegeysanaya v o e da maxaa lagu heshiiyey laba maalikeed dadka soomaalida u sheegi karta?
Waxaa lagu heshiiyey dowladdu waxay malaha wada tashiga qaranku go-aano u gaadhay baa jiray.
Maxaa laga bedelay?
In qof iyo cod doorashada dadka la gaarsiiyo, in axsaab badan loo gudbo habka xisaabta loo gudbo
laba qisbiba
iyo in hadday ya laba way waxba naguma darin, laakiin lama xadidin arrinta. Waxaan ku heshiinay arrintaasoo dhan in la isla qaato, laakiin ay u baahan tahay in dastuurka qabyada ah dhammaystirkiisa iyo habraaciisa la soo mariyo. Talooyinka ay soo jeedeen dowladdoon annagana ku raacnay waxaa la geynayaa golayaasha.
Maxaa ku raadeen dowladda?
talooyinka la soo jeedeeda waa la isku raacay.
Waxay dowladdu wadatay dabcan doorashada kalus listiga maa
dowladdu waxay ku saleeyeen go-aanada ka soo baxay arrimo dhowr ah oo istaraatiijiyad dhowr ah, isku soo dhoweynta dadkan soomaalida, khilaafaadka in la xaliyo, dhaqaalaha in base loo dhigo, in dalka la dagaalanka al-shabaab iyo laga xoreeyo, si arrimahaasoo dhan loo xoojiyo. waxyaabo badan bay soo jeediyeen oo ay ka mid tahay higsadka ah in la gaadho doorashada qof iyo coda, in xisaab badan loo gudbo, in layswaafajiyo xilli doorashaedka federaalka iyo dowlad goboleedyada. arrimaha marka waxay u baahan yihiin dastuuri weeye in dastuurka loo soo maray u baahan.
marka arrinta mudaakhalaadka la shanta sana la aqbalay?
shanta sano waa tala soo jeedin, aqbalaad ma leh. waxay u baahan tahay dastuurka lasoo marinaya arrimaha dastuurka ah. guddi dastuur ba jiro labada aqal ka kooban, ayagaa soo isteedi gareen baarlamaanka keenaya.
dhowr hogaamiye oo ka mid a kuwa ka qaybgalay shirka ayaa u sheegay v o e inay talo ku dhiibteen in la badiyo talada la xiriirta go-aanka siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna midda doorashada, iyadoo waxyaabaha sida gaarka u xuseen ay ka mid aheeday arrinta la xiriirta badinta axsaabta siyaasadeed, nooca doorasho ee dalku aan laga dhigin mid xiran, iyo arrinta la xiriirta wax ka beddelka dastuurka. maalintii shalay muqdisho waxaa ku soo idlaaday shir wadatashi oo madaxweyne xasan uu la yeeshay hogaamiyaashii dalka soo maamula qaarkood, waxaana laga soo saaray talooyin la xiriira bal in dib loo eego go-aankii golaha wadatashi haran ee jihaynta doorashada soomaaliya. haddaba bal maxaa ugu muhiimsanaa oo laga wada hadlay sidaasa loo arkayay? waxaa qaybtan dambe oo ku eegi doonaa arrintaasi waxaa lagala qaybgelaya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya, barosor libaan ciise oo waxka dhiga jaamacadaha muqdisho ee daraasaadka sare kana tirsan bulshada rayidka, iyo saare axmed oo ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo hunyuma rayidka oo ka tirsan bulshada rayidka. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin. aan ku horeeyo saare axmed, sidee u arkaysaan bulsho rayid ahaan go-aanadii ka soo baxay iyo wadahadalka muqdisho ka dhacay?
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed ku jirto salaamaya. annaga aragtideenna aad iyo aad aan ugu faraxnay. maxaa jiro waddankan saa-id waxayba ugu jirtaa mar kastaba nabad ibata sii socdo, oogaa cabsiya nagu jirtay, laakiin maanta alxamdulilah shukran bilcaalamiin. maxaad tiradaa dadkii siyaasadda horey uhayn jiray iyo dadka cusbaa ee kulli hadalladooda markaan dhegaysanay waa mid la sugaayay. ummadda soomaaliyeed ahaan fikirna markii laga jiraayo waana ku fahamsan yihiin aad iyo aad.
barsof liban, aad baa isha loogu hayay qodobka ugu dambeeyan wuxuu ahaa dabcan in bulshada rayidka lagu laabto. marka seed u arkaysaan wadahadalkan iyo in hogaamiyaasha isku yimaadeen?
sura far inba dhammaan ardayaadkan dhegeysanaysa iyo ardayaadkan gulidasa waraal socan salaamaya. waxaan leeyahay muwiin bay ahayd oo macaantii kulankan in la qabo isaga iyo kulamo kaleba inay muhiim tahay, sababtoo ah golaha wadatashiga qaran isugugu dambeeyey go-aamadii iyo waxyaale ay isla gaaray ayee waxyaale aad u weyn oo masiiri ah u taabanaya masiirka wadda soomaaliya taabanaya siyaasadda marxaladda hadda la joogo duufo adag taabanaya. marka hadii meeshaas mandaatku ka yimaado waxaa la fahmsaa yani meel tun ayay gaaraysaa. sidaas darteed ayay muhiim u ahayd inin loo sameeyo. anan waxaan isleeyahay shirku hadda ma ahayn shir go-aano lagu gaarayo ama hay-ad go-aan gaaraysa ma ahayn, laakiin xukuumadda yani aad u rabtay in ay qaynaha kala duwan ee bulshada oo ay siyaasiyiinta hore ma taqaanaa saamilyada siyaasadda saameyna ku leh golayaasha qaranka saaxiibin badan ku leh oo cadhoodi ataa golayaasha haddii la geeyo saameyntooda noqon karto in duhorta layska dhaadhiciyo oo laga doodo ayuu ujeesada waana arrin fiican arrimahan sidaa u waaweyn in marka hore stantin iyo ay ka horreyso ma aha macnaha in go-aan laga wada gaari oo lagu wada heshiinaya ma aha laakiin inudan
aad baad usoo dhaweynaysaan khalibaan maxamed abuuker shirkaasaa la socotay hogaamiyaasha dalka soo maamulay iyo madaxweyne xasan iyo hogaanka labada qadba way soogeen sideed u arkaysaan ka baarlamaan ahaan iyo ka khalibaan ahaanba
qadr waa maasan tahay martida sidoo kale aad baan ku maxamedya dabcan shirkan iyo muddooyinkii ugu dambeeyey madasha waagi ay soo saareen heshiiska siyaasadeed ay madasha iyo wadatashii ay gaareen waxaa socday aragtiyo kala duwan bulshada soomaaliyeed dhexdeeda iyo guud ahaan ka socday wadanka bidcan iyo siyaasiyiinta dabcan xildhibaanada iyo baarlamaanka soomaaliyeed heshiiska siduu madaxweynaha dee ku horcadeeyey furitaankii kansadhigan saddexaada baarlamaanka markii la furay in uu baarlamaanka la keeni doono ayna tahay cidda go-aan ka gaari doonta baarlamaanka soomaaliyeed ay tahay laakiin dabcan waxaan u aragnaa weli go-aankii waxyaabihii laga gaari lahaa inuu baarlamaanka weli ay taalo ay go-aanka ugu dambeyn iyagoo ay leeyihiin maadaama ay yihiin dadkii matala ay bulshada soomaaliyeed lana doortay oo dadkii hadda la doortay mata ay yihiin laakiin dabcan siyaasiyiintii dadkii saamileyda siyaasadeed mise dadkii oo adee madaxdii soomaalida iyaga naftooda in wax laga weydiiyo oo de madaxweynaha haddii aragtidaas uu sameeyey baarlamaanka soomaaliyeed wax hadda dhibaato u arkaya ma laha laakiin weli waxaan aaminsanahay in baarlamaanka la horkeeno welina weyaana guddiga joogtada leeyahda aan aaminsanahay de wadatashiyada ay wadaan xukuumadda iyo tan baarlamaanka inay mar dhowe bilaabin doonto meesha dooda saxda iyo wixii laga gaari doonay wixii doqodan anfacay waxyaabo kale iyo wixii kugu jira inay baarlamaanku taalo go-aan inay ka gaaraan laakiin madaxweynaha sheer aragtiisa inuu dadkii waddanka adoo xukumaya soo maamulaya noocyadooda kala duwan iyo xeerarkooda kala duwan binu wadatashi ka geliyo iyada nafteeda oon arrin wanaagsan oo waxyaabo badanoo mugta ku jiraan iska jira oo ay dadka aragtiyo kala duwan ay ka qabaan oo extension baa meesha ku jira laleeyahay maamulkii dowladdii maamulka wadanka naftii isagoo la bedelaya laleeyahay marka in waxyaabo badan la cadeeyo u baahanaa jirto waxyaabo badan ay isugu jiraan dabcan waan anki doonaa iisheeg baarlamaanka
markiiusoo laabanaa saare axmed bulshada rayidka in lagu laabto door la siiyey ee hogaamiyaashu isla qaadeen marka la fiiriyo doorkiina muxuu noqonayaa dowladdii hora joogteen waddanka kalaa soo gala xaaladda way adkayd marka ma moodaa in doorkii bulshada rayidka meesha uu ka baxayo
horta marka u horreysa waxaa waaye saamilihii siyaasadeed waxbaan maqlaynaa saamilihii siyaasadeed wax layidhaa ma jirto anay agtayda wax ku jirin bulshada soomaaliyeed aa siyaasaddan iskale xataa wiilka baarlamaanka hadda ka hadlayo oo dhahayo waana soo doorto wadan sinkana masiirkana in laga fikiraan rabnaa waxaa u rabna xitaaxaga bulshada rayidka waa waxaa bixiya jabuuti ilaa ma xataa embagaasi soo aasaayo daba socda dowladnimada mid kastoon rabna waxa waa dhinaca positivekan fiirina annaga haddii miisan la isla saaro waxa waa ayagu mid u taallahoo inay isku qeeqeeyaan maaqan ra-yiga bulshada qaadatay iyo ra-yigii markii dowladda soo qabtay hore usoo qabtay iyo dadkan isu yimaadaan inay miisaan dhigaanan ku rabnaa maahan ayaga mid gooni u taalna maan shiibka soomaaliya u taalnaa sidii isaga constitutionka waa heshiis bulsho waa waayo barsoornimana waa jooga intaan dowlad soo gasayna markaan aamusanaa waxaan u aamusanaa wax fiicanaad u jeednaa madaxweynaha qaar allah siiyo haddoo gartay in marka hore uu kasoo bilaabo dadkii horey oo dhulka wax lagu soo leen jiray ama department ahaa oo kaadirinta ahaa hadduu u gartay annaga uma jeedna saamilihiisas waxay u jeednaa umadka soomaaliya in loo eeliyay marka dad isdaraah ay dad ismalxiiskeenaa aadana uga xunna waxaan rabnaa inay waxay bulshadan ka soo baxay inay tixgeliyaan baarlamaanka wariyadama waaa waxaan rataas in la wado laakiin midaan rabla ogaada bulshada soomaaliyed waxay rataa soconaya sidau hadda ku bilaa madaxweynaha waa mid aan ku faraxsannahay waa mid dhexgalayso doorashadaada sidaad loo micneeyay oo haddana loo ku micneeya iyadoo cabwaa rabna bulshada baarlamaanka waa ka rabnaa dad baarlamentariga joogay madax baarlamaanka joogtay waxay rabnaa waxaan inaysan ahaan isdul saaran in hore noo socdaa
rabnawaa maasantaha maam fasal niibaan waxa laga doodaya waxa ugu weyn arrinta la xiriirta midaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dadka qaartiis u arkayaan in maamulada qaarkood waqtigii ka dhammaaday nooca doorasho oo kalot listiga ah iyo arrinta la xiriirta wax ka bedelka dastuurka, marka doorkiina bulshada yad horta xaggee baa ka joogtay?
Wallaahi nacmeel waxaa mar walba bulshada rayid sida tilmaameed muhulada nabadda iyo xasiloonida siyaasadda inay noqoto qorisgudiid oo siyani si dhinaca nabdoon waa ugudubiisa marka
laakiin dood baa la isku hayaa bardoornimaana dooda taagan waana meel muhudaan marka maxaydi la taabinka
maya annaga umuudaxeena waa aad iyo aad cadiawi heshiis loogu arkayn oo muddo qoraarsi ah oo gooli ah inaysan marnaba aysan suuragal ahayn laakiin hadday dadkii wada lahaa ku heshiiyaan qadiyadaas ugaadaan waxaan u baahannaha ee lagu wareysiiyo waa wax weyn ah waana iita dhacday waadudu xukuumaddii hore dagaalka magaalada muqdisho ku dhacay yani in lasoo deediyey muddo in loo baahayaa si election loo qaba muddo qoraarsi ayaa soo muuqday marka waa aad ninka keentay dagaalka mar walbaba nabadda si loo helo wax aan laysla ogolayn iyo dad qaanuun oo damarshaana ku soo bixin oo oo qabanaya ayan arkeen uu leeyahay macnaha waa waa dib baa loo dhigaya waa laiska shitaaya keli ah inay keentaa dhici karan wa in laysla tamama marka hore wuxuu layidhahda heshiis ya maaha wax oo maamul goboleedyada anyway ugoyn karaan mana aha wax oo baarlamaanka keli isugu karo anagu roon yaala labada lana mar walbaba kaasna shalana baarlamaanka daraaday isagoo o daraaday xamal maamul goboleedkaas maamul goboleedyada kaako ku yidhaahdee qaad muddaa ku basanaynaana waad ogoobeen baynagu way ka dhacday waxyaala way dhacday marabno arrinta arrinta waxaa ugu muhiimsan waxay lagu heshiis yahay oo laysagu ebel yahay
inay dhacdo salli maxamed abuukar tuhun baa jira ah in hay-adaha dowladda gaar ahaan baarlamaanku haddii waqti dheeraada helaysaan aadan diidi doonin oo laga yaabo inaad rajada ka gasho, marka baarlamaanka markaad fiirisay gulanka misu miyaad qaadan doontaan waqti dheeraada inaa heshaan?
Cabdiqaadir, baarlamaanka waa heshiisyada marka xilli ku haboon bay bilowdeen oo xilli hore ah waad ogeydeen oo muddooyinkiisa dowladihii hore barnaamijyadan doorashooyinkii dastuurka waxaa laga hadli jiray iyadoo waqtigu gelgeliyay hadda waqti fiican baa la haystaa baarlamaankana ajendayaashiisu ugu waaweyn oo kala fadhigan waxaa wax kow ka ah in dastuurka oo muddo soo socday oo qabi ahaa in sidii loo qabin tiri lahaa oo baarlamaanka loo marsin lahaa waxa u habsan ay noqon lahayd shacabka soomaaliyeed. Baarlamaanka marka hadda waqti kororsigu hadda u taagan yahay waqti hadda u baahan yahay waqti ku filan u haystaa muddo ku dhow saddex sanaa u dhiman marka baarlamaanka waxay bulshada soomaaliyeed dan waa tan la sheegay laba noocba isugu jira heshiiskan qaarna waa heshiisyo siyaasadeed oo u baahan in laga heshiiyo dowlad goboleedyadu dastuurku tilmaamaya in lagala heshiiyo qaarna uu qaar soo geli doono dastuurka wax ka bedelkiisa soo geli doono marka labadaas nooc bay isugu jiraan. Baarlamaanka muddo kororsi hadda ugu baahan yahayna ma jirto sida la sheegayna dee dood badanaa ka jirta baarlamaanka waxay matalayaan sida soomaaliyeed iyo waxay ka kala yimaadeen sidoo kale deegaan doorasho oo dowlad goboleedyada kala duwan marka doodaas iyada mid lamid ah oo shacabka ay qabaan baa baarlamaankuna ku dhex jirta oo la leeyahay maamulada qaar inuu waqtigu ka dhammaaday aynan suurtagal ahayn hadda in heshiisyo la gaarayaan muddihii ugu kordhin ay dhibaato ka imaan karto waxyaaba qaarna horey ugu imaaday sida doctor nilaa uu sheegay ay tahay in waqtiga aad looga fikiro oo dee wadda kororsiga hadda la sheegay in ugu badan saameyn ay maamulada dowlad goboleedyadu saameyn ku lahaa marka arrimahaas waxaa baarlamaanka hadda expression inuu samaysto oo bulshada soomaaliyeed qalqal u guli diyaar uma aha laakiin ummadda soomaaliyeed bulshada soomaaliyeedna waa inay baarlamaanka inay naftooda ku kansoonaadaan dee waxay matalayaan waa un bulshada
aad baa umahadsantihiin dhammaantiinba dhammaantiin baa mahadsantihiin xildhibaan maxamed abuukar saare axmed iyo brofeser liban aad baa umahadsantihiin dhammaantiin.
فاديو مادسنية هي عبد القادر محمد عبد الله أو برنامج كفاقيدات تطبات كان لسعود سيني يسقو كسبا مجال دا مقدشو مركنا دقيستيال واحد كسر دواتان برنامج كي أمورها إسلامك عبد حافظ عول إسماعيل أيا إنوهيا
kulanti wanaagsan idinkii baa khiyaasana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenna amuuraha islaamka khubarada ka faallooda arrimaha muslimka waxa ay sheegeen muddo dheer Algeria siyaasadeeda in lagu jaangoynayay iyadoo la marayo istaraatiijiyad taxadir ah iyo siyaasad maangal ah tan waxay muuqatay xilligii uu bilowday kacaankii carabta iyadoo dalkaasi ku guuleystay inuu ka badbaado jahwareerkii siyaasadeed ee ka dhacay wadamo badan oo ay daris yihiin haddii la eego kala qaybsanaanta gobolka iyo caalamkaba ee soo kordhaya sanadihii ugu dambeeyay dowladda Algeria waxa ay ku guuleysatay inay isku wado wadamada ku tartamaya hagida iyo kulugyeelashada dunida muslimka ee ay ka mid yihiin Turkiya, Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka iyo Masar sidee ayay haddaba Algeria ugu guuleysatay inay isku wado siyaasada togan haddii ay noqoto dunida muslimka dhexdeeda su'aashaasi ayaa weydiiyay Maxamed Cali oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
dalka Algeria waa dal ku jira jaamacadda Carabta kala mid ah dalalka Islaamka marka siyaasad dhexdhexaad uu kula dhaqmo dalalka Islaamka marka fiirsid Iran ama Turkiga marka fiirsid dalalka Carabta sida Masar Qatar Sacuudiga Imaaraadka dalka Algeria dagaal soo kale dheer buu galay halgiga dagaal dheer buu soo galay ilaa 1991 ilaa 2002 dagaal soo kale xisbi Islaamka doorashooyin ku guuleystay 1991 kadibna mataqaana military baa la wareegay inta badan soo hoggaaminayay Cabdicasiis madaxweyne Cabdicasiis Bouteflika marka kadibna hadda waxaa xukumaa Cabdulmajid baa xukumaa oo 2019 loo dheereeyay marka dalka Algeria waxa muddo in dalalka Islaamka ee dalalka Carabta siyaasad quriyo socod kula jiro maadaama uu dalkiisa uu dagaal dhig badan ku daatay oo boqol kun Algerian ku dhinteen oo gumeysigana uu soo maray kadib dagaalkii sokeeyay kooxaha Islaamiyiinta uu soo maray marka taas ay keenaysaa inuu siyaasad dhexdhexaad ku dhaqmo dalalka Islaamka ama dalalka Carabta
dhinaca kale Algeria waxay xiriir wanaagsan la leedahay tartamayaasha istaraatiijiga ee caalamiga sida Mareykanka iyo Midowga Yurub oo isu dhinac ah iyo Ruushka iyo Shiinaha oo iyaguna isku dhinac ah xataa dagaalka Ukrain dhexdhexaad ayay iska taagtay iyadoo aan dhinacna la safan sidii ay haddaba Algeria ugu guuleysatay inay sidaasi wax u wado waa kan mar kale Maxamed
dalka Algeria marka leeyahay foorug bulshigeeda siyaasadda caalamiga ah ee leedahay ururada caalamiga sida ururka European Union oo kale waxa xiriir walaalsan leedahay dalalka ee soo xiga sida Spain, France, Talyaaniga, Germanka, Netherlands dhammaan dadka qoomiyadeeda ama qurbujoogooda ku nool ugu badan yihiin waxay ka dalal xiriir cad leh waqooyiga Europe sida Sweden, Denmark, Finland waa dal waxbarasho badan ayay isku dhaafsan Algeria waxay xiriir la sameeyay China oo investment badan oo gaasta iyo iibka gaasta ka qaata qalabaynta wadooyinka tareen u sameeyay investment badan oo mataqaana biyo xireen u sameeyay biyo gelin u sameeyay waxay xiriir la sameeyay dalka Mareykanka oo ka caawiso intelligence-ga oo ah kooxda dagaalka kooxaha Islaamiyiinta iyo mataqaana dagaalkii ISIS iyo qaabkii kooxii ku jiray CIA-du mataqaana tabaray ku soo qaateen Algeria luqadda caalamiga baraan waxyaalo badan baa jira marka dalka Algeria Ruushku badan bay soo giibsadaan ciidankeedu waxay ku badan ku cilmi waxay ka mid tahay Algeria dalalka ugu awoodda badan leh dalalka muslimka ama dalalka dunida saddexaad ee xagga militariga intelligence military waxa leeyahay ama elite militariga marka Algeria waxa mudda in siyaasad dhexdhexaad ay ku socoto oo aanay iyadu marna aanay isku tuurin dagaalkii khilaafeed iyo dagaalkii Syria ka dhacay kii Libya ka dhacay kan hadda Ukraine ka dhacay waxa soo dhexdhexaad ka tahay inqilaabyada dhaca Sinoishii ka dhaca kacdoonka Shiicada reer galbeedka iyo dalalka muslimka marka Algeria waxa soo dhexdhexaad ka tahay maadaama wuxuu culays saartay deganaanshaha dalkeeda marka forum bulshiga Algeria وكترجمية سياسة الدحات وحليلاته
سنة كي هوري ألجيريا وحال وقبت كلان كي تام عد عربت دور تشير أيو كلان كاسب باغضي وحجري خلاف دحي يعني دلالك عربت كارهان أرين كسوريا إيا فلسطين ألجيريا إلا إيا تضبع تاني يدي قد يد فلسطين إسكميل أي إكتاقنيت لكن هلك أي سوريا مركي هوري إسكتاق تي iyadoo aqoonsanayd hoggaanka asatan iyo intii dagaalka dalkaas ka bilowday ayaa sumcada Algeria hoos u dhigay Algeria marba mowqifkeeda ma ay bedelin iyadoo aan loo eegin ra'yiga dadweynaha waxay ugu muuqatay go'aanka qaadashada Algeria in la gaaray waqtigii la xalin lahaa dhibaatada Suuriya iyo dib u celinta Suuriya ee jaamacadda Carabta intaasii ayay dhigaysteen ku soo gabagabeenina barnaamijkeena amuraha islaamka aniga oo Cabdi Xafiid ah oo Ismaaciil ayaa ku soo diyaariyay oo idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu markala kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay jimca wanaagsan.
Adeeyo maadsan yahay Cabdi Xafiid ah oo Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuraha islaamka isagoo ku sugan dalka Ingiriiska markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmaha heesaha iyo codkii Cawaala Aadan.
Thank you.
codkaasi cawaale aadan ayaa u dambeeyay idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinay anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.